9. bob. Karavyovning nayranglari. Moskvaning Sadovaya ko'chasidagi marhum Berlioz yashagan 302 uy boshqarmasining raisi Nikanor Ivanovich Bosi chorshanbadan payshanbaga o'tgan tundan boshlab juda sertashvish bo'lib qolgan edi. Kitobxonning xabari bor. Buga yarim kechada Jildibin ishtirokidagi komissiya kelib Nikanor Ivanovichni chaqirtirgan, unga Berliozning halok bo'lganini xabar qilib, u bilan birga 50-chi xonadonga yo'l olgan edi. Ular marhumning qo'lyozma va buyumlarini muhrlashgan paytda kelib ketuvchi uy xodimasi Grunya ham, yengiltak Stepan Bogdanovich ham uyda yo'q edi. Komissiya marhumning qo'lyozmalarini tahlil qilish uchun o'zi bilan olib ketajagini, uning turar joyi, ya'ni 3 xona, zargar bevasiga qarashli sobiqxona, mehmonxona va yemakxona, uy boshqarmasi ixtiyoriga o'tishini, marhumning buyumlari esa to vorislar topilmaguncha mazkur turar joyda saqlanishi shartligini Nikanor Ivanovichga ma'lum qilgan edi. Berliozning halok bo'lgani haqidagi ovozi butun uy ahliga yashin tezligida tarqaldi. Oqibat, payshanba kuni ertalabki soat 7 danoq Bosiga telefon qila boshlashdi. Keyin esa marhumning xonadoniga da'vogarlik mazmunidagi arizalarni ko'tarib kela boshlashdi. Qisqasi, Nikanor Ivanovich atigi 2 soat mobaynida bunday arizalardan 32-tasini qabul qildi. Mazkur arizalarda yolborishlar ham, tuhmat ham, g'iybat ham, hatto uyini o'z hisobiga ta'mirlab olishga va'da beruvchilar u banditlar bilan bitta uyda tiqilishib yashashga ortiq bardosh qilolmasligi haqida yozilgan arizalar ham bor edi. Bu arizalar ichida 31-chi xonadonda chuchvara o'g'irlab kamzul cho'ntagiga soluvchilar haqida badiiy jihatdan nihoyatda barkamol bitta ariza, 2 o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan va 1 xufiya homiladorligini tan olgan ariza ham bor edi. Nikanor Ivanovichning uyidan dahlizga chaqirib olishar, yengidan ushlab bir nimalarni qulog'iga shipshishar, ko'z qisishar, xo'p deya qoling, sizni xursand qilamiz deb va'dalar berishardi. Bu azob kunduz soat 12 oshkunga qadar davom etdi. Keyin toqati toq bo'lgan Nikanor Ivanovich uyini tark etib, darvoza yonidagi idoraga qochib chiqib ketdi. Lekin odamlar u yerda ham uni tinch qo'yishmadi. Shunda u idoradan ham qochib ketdi. Nikanor Ivanovich orqasidan izmiz kelayotgan ariza go'ylarni bir amallab chalg'itib, asfalt yotqizilgan hovli orqali o'tib, 6-chi podyezdning eshigiga kirib ketdi va o'sha badnom 50-chi xonadon joylashgan 5-chi qavatga ko'tarildi. Semirib ketgan Nikanor Ivanovich uy eshigi oldida biroz to'xtab nafasini rostlagach, qo'ng'iroq tugmasini bosdi, ammo hech kim eshikni ochmadi. U yana qayta-qayta qo'ng'iroq qildi, to'ng'illab so'kina boshladi, lekin hamon eshik ochilmasdi. Nikanor Ivanovichning ortiq sabri chidamay cho'ntagidan uy boshqarmasiga tegishli bir shoda dublikat kalitlarini oldi-da, shart eshikni ochib, ichkariga kirdi. Hoy xodima, qayoqdasan deb baqirdi Nikanor Ivanovich nimqorong'i dahlizda turib. Oting nima edi? Grunya shekilli, bormasan o'zi? Sado bersang-chi? Hech kim sado bermadi. Shunda Nikanor Ivanovich xona eshigidagi surg'uchini buzib, portfelidan buklama metrni oldida xonaga qadam qo'ydi. Qadam qo'yishga qo'ydi-yu, ammo ostonada hayratdan dong qotib turib qoldi. Hatto eti junjikib ham ketdi. Marhumning stoli ortida egniga katak kamzul, boshiga jokerlar shapkasi kiygan, ko'ziga pensne taqqan oriq va juda novcha bir odam, xullas, o'sha odam o'tirardi. Siz kim bo'lasiz? Qo'rqapsa so'radi Nikanor Ivanovich. "Iye, Nikanor Ivanovich-ku", dedi bu kutilmagan mehmon takaniki singari qaltiroq ovoz bilan shang'illab. So'ng sakrab turib ketib, raisning qo'lini majburan qo'liga oldi-da siqib ko'risha boshladi. Bu salomlashuv Nikanor Ivanovichning ko'nglini aslo ko'tarmadi. "Meni kechirasiz", shubhali ohangda gap boshladi u. "Siz kim bo'lasiz? Siz rasmiy shaxsmisiz?" "Be, qo'ysangiz-chi, Nikanor Ivanovich", dedi noma'lum odam dilkashlik bilan. "Rasmiy shaxs nima-yu, norasmiy shaxs nima? Bularning hammasi mazkur narsaga qaysi nuqtai nazardan qarashga bog'liq. Hamma narsa, Nikanor Ivanovich, shartli va qaltisdir. Bugun men norasmiy shaxsdirman, ammo ertaga birdan rasmiy bo'lib olishim ham mumkin. Ba'zida buning aks ham bo'ladi, Nikanor Ivanovich. Bo'lganda ham birdaniga bo'ladi." Bu mulohaza uy boshqarmasi raisini mutlaqo qoniqtirmadi. Har bir narsadan gumonsirash o'zi bu odamning qonida bor edi. Shunga ko'ra, mahmadonalik qilayotgan bu odam albatta norasmiy shaxs, aniqrog'i bironta tambal bo'lish kerak deb xulosa chiqardi. "Axir kimsiz o'zi? Familiyangiz nima?" deb rais yana ham dag'aroq ohangda so'radi. Hatto u notanish odamning tepasiga bostirib ham bordi. "Familiyam", dedi notanish odam raisning dag'dag'asiga aslo parvo qilmay. Hay, aytaylik, ana Karavyov. Biroz tamanda qilib olmaydilarmi, Nikanor Ivanovich? Hech tortinmang, a?
Meni kechirasiz, dedi Nikanor Ivanovich endi qahri qaynab. Tamandiga balo bormi? Ko'ngilsiz bo'lsa ham shuni e'tirof etish kerakki, Nikanor Ivanovich o'zi tabiatan xiyla qo'rs odam edi. Marhumning xonasiga kirish man qilinadi. Siz nima qilyapsiz bu yerda?
Marhamat, Nikanor Ivanovich, o'tiring, deb shang'illardi raisning do'qiga parvo ham qilmay. So'ng xushomad qilib uni kresloga taklif qila boshladi. Lekin Nikanor Ivanovich tamoman darg'azab bo'lib kresloga o'tirmadi va "Kimsiz axir o'zingiz?" deb baqirdi.
"Hay, eshting bo'lmasa, men mazkur xonadonda istiqomat qiluvchi bir ajnabiy shaxsning tarjimonimanman," tushundirdi o'zini Karavyov deb tanitgan shaxs mallarang isqirt oyoq yemining poshnasini yerga to'q etib urib.
Nikanor Ivanovichning og'zi lang ochilib qoldi. Bu yerda qandaydir xorijiy shaxsning boz ustiga o'z tarjimoni bilan turishi uning uchun mutlaqo kutilmagan hol edi. Shu bois u izoh talab qildi. Tarjimon bajonidil izohlab berdi. Ma'lum bo'lishicha, varietiy direktori Stepan Bogdanovich Lixozev ajnabiy artist janob Volandni taxminan bir hafta davom etuvchi gastrollar paytida o'zining uyida yashab turishga lutfan taklif qilgan va bu haqda kecha Nikanor Ivanovichga xat yozib, undan to o'zi, ya'ni Lixozev Yaltaga borib dam olib kelguncha ajnabiy artistni shu uyga vaqtinchalik ro'yxatga olishni iltimos qilgan ekan. U menga hech qanaqa xat yozgani yo'q, hayron bo'lib so'radi rais.
Siz portfelingizni kavlab ko'ring, Nikanor Ivanovich, dedi Karavyov muloyim ohangda. Nikanor Ivanovich kiftini bir uchirib portfelini ochdi-yu, u yerda yotgan Lixodievning xatini ko'rdi.
Tavba, qanday qilib xotiramdan ko'tarilibdi ya?
Nikanor Ivanovich ochilgan konvertga ma'nosiz tikilgancha g'o'ldirardi.
Nikanor Ivanovich, bundan ham g'alati voqealar bo'ladi hayotda, deb shang'illadi Karavyov.
Parishon xotirlik, ha, parishon xotirlik. Yana charchagansiz, qon bosimingiz ko'tarilgan. Qadrdon do'stimiz Nikanor Ivanovich, men o'zim ham ulgudek parishon xotirman. Bir vaqt topib, dilkashlik qilganimizda o'z boshimdan kechirgan ayrim voqealarni sizga hikoya qilib beraman. Kulaverib ichagingiz uziladi. Lixodiev qachon ketarkan Yaltaga?
U allaqachon ketib bo'ldi, deb chiyilladi tarjimon.
U, men sizga aytsam, hozir safarda. Xullas, qayerdaligini shayton ham bilmaydi. Shunday deb u ikkala qo'lini xuddi shamol tegirmonining parraklariga o'xshatib aylantira boshladi. Nikanor Ivanovich ajnabiy janob bilan shaxsan uchrashmog'i shartligini aytgan edi. Lekin tarjimondan rad javobini oldi. Hech mumkin emas. Band, mushuk bilan mashq qilyapti.
Agar xohlasangiz, mushukni ko'rsatishim mumkin, deb taklif qildi Karavyov. Bu safar endi taklifni Nikanor Ivanovich rad etdi. Lekin shu payt tarjimon raisga nihoyatda qiziqarli bir taklifni bayon qildi. Janob Volund mehmonxonada turishni mutlaqo yoqtirmasligi va keng joyda erkin yashashga odatlanganligi sababli uy boshqarmasi bir haftaga, ya'ni Volundning Moskvadagi gastrollari paytida butun xonadonni, ya'ni marhumning ham xonalarini qo'shib ijaraga bermasmikin?
Axir endi marhum uchun baribir-ku, bo'g'iq ovoz bilan pichirladi Karavyov. O'zingiz ham tushunib turibsiz, Nikanor Ivanovich. Endi unga bu xonadonning hech hojati yo'q, shunday emasmi?
Bu taklifdan so'ng biroz hayron bo'lgan Nikanor Ivanovich, ajnabiy shaxslar xususiy xonadonda emas, balki metropol mehmonxonasida turishlari kerak degan mazmunda e'tiroz bildirdi.
Aytayapman-ku sizga, o'lgudek injiq, pichirladi Karavyov. Hech xohlamaydi, yoqtirmaydi sira mehmonxonada turishni.
Mana bunday to'yganman bu inturistlardan, imijimida zorlandi Karavyov, tomirlari burtib chiqqan bo'yniga barmog'ini olib borib.
Ishonasizmi? Jonimdan to'ydirib yuborishdi. Kelishadi-da, yoxud iskovich itvatcha singari josuslik qilishadi.
Yo, surunkasiga injiqlik qilaverib, qoningga tashna qilib yuborishadi.
Undoq emas bundoq, uni yoqtirmayman. Bunisining keragi yo'q.
Lekin sizning uy boshqarmangiz, Nikanor Ivanovich, bu bitimdan faqat foyda-yu sof daromad ko'radi. U pulni ayamaydi. Karavyov atrofga ko'z tashlab olib, raisning qulog'iga pichirladi. Millioner u.
Tarjimonning bu taklifida aniq amaliy ma'no mavjud edi. U ma'no nihoyatda salobatli edi-yu.
Ammo tarjimonning o'zi gapirish tarzi bilan ham, kiyim boshi, ko'zidagi hech nimaga yaroqsiz pensnesi bilan ham mutlaqo bachkana odam bo'lib ko'rinayotgan edi. Shunga ko'ra raisning ko'nglini qandaydir bir shubha kemirardi, ammo shunday bo'lsa ham taklifni qabul qilmoqchi bo'ldi. Gap shundaki, uy boshqarmasida yetishmovchilik juda ham katta edi. Kuzga borib uyni bug' bilan isitish uchun neft xarid qilish kerak edi, biroq buning uchun shimildiriq ham yo'q edi. Mana, inturist beradigan pul bilan mushkulni oson qilsa bo'ladi. Shunga qaramay, ishbilarmon va ehtiyotkor Nikanor Ivanovich bu masalani oldin turistlar byurosi bilan kelishib olish kerakligini izhor qildi.
Tushunaman, deb chiyladi Karavyov. Kelishmay bo'larkanmi? Albatta kelishib oling. Mana sizga telefon raqamim, Nikanor Ivanovich. Hozirning o'zida gaplashib, kelishib oling. Pul masalasiga kelsak, hech tortinmang, pichirlab ilova qildi u, raisni telefon turgan dahlizga yetaklarkan. Shulardan durustroq undirmasangiz, kimdan undirasiz? Siz uning Nitsadagi villasini ko'rsangiz, qiyomat. Kelasi yil yozda chet elga borganingizda ataylab unikiga kirib o'ting, ko'rib og'zingiz ochilib qoladi. Turistlar byurosi bilan bo'ladigan bitim telefon orqali bir zumda hal bo'la qoldiki, bu hol ham raisni hayratga soldi. Ma'lum bo'lishicha, u yerdagilar janob Volandning Lixotevga qarashli xususiy uyda turmoqchi bo'lganidan xabardor ekanlar. Binobarin, unga hech qanday monelik qilishmadi. Ana, qoyil bo'ldi, baqirdi Karavyov. Uning shang'o ovozidan xili esankirab qolgan rais uy boshqarmasi 50-chi xonadonni artist Volandga bir hafta muddatga ijaraga berishga rozi ekanligini aytib, u yog'iga biroz iymanib to'xtanib qoldi-da, so'ng dedi: "Kuniga 500 so'mdan" Shunda Karavyov raisni tamoman esini oqtirib qo'ydi. U zilday og'ir mushukning yengil sakrayotgani eshitilib turgan yotoqxona tomonga o'g'rincha ko'z qisib ishora qildi-da, xirqiroq ovoz bilan dedi: "Demak, bir haftaga 3,5 ming bo'ladi, shundaymi?" Nikanor Ivanovich Karavyovdan: "Obbo Nikanor Ivanovich, ishtahangiz zo'ru" degan ma'lumotni kutgan edi, biroq u tamomila boshqa gapni aytdi. Shuyam pul bo'pdimi? 5,000 so'rang, beradi. Nikanor Ivanovich parishon tirjaygancha marhumning stol oldiga borib qolganini o'zi ham payqamadi. Shu payt Karavyov g'ayritabiiy udabronlik va epchillik bilan bir zumda ikki nusxada shartnoma tayyorlab tashladi. Shundan keyin yotoqxonaga g'izillab kirib chiqdi. Shartnomaning ikkala nusxasiga ham chet ellik artist katta-katta qilib imzo chekkan edi. Bu shartnomaga rais ham qo'l qo'ydi. Shunda Karavyov undan 5,000 olgani haqida Nikanor Ivanovichdan tilxat so'radi. Harflar bilan yozing, harflar bilan, Nikanor Ivanovich, 5,000 so'm deb. So'ng bu jiddiy bitimga mutlaqo yod bo'lgan bachkana so'zlarni aytib, "En sveidre" deb 5 dasta yap yangi pulni raisning oldiga tashladi. Shunda Karavyovning yerdan topsang sana bo'l, hisobli do'st ayrilmas va hokazo mutoyiba va qochiriq gaplari jo'rlikda pul birma-bir sanab chiqildi. Rais pullarni sanab bo'lgach, Karavyovdan vaqtinchalik ro'yxatga olish uchun ajnabiy artistning pasportini so'radi. So'ng pasportini ham, shartnomani ham, pulni ham portfelga soldi-da Karavyovdan qimtinibgina kontramarka so'radi. Kontramarka teatr yoki konsertga kirish uchun pulsiz beriladigan ruxsatnoma. Bundan oson ish yo'q, deb shang'iladi Karavyov. Sizga qancha chipta kerak, Nikanor Ivanovich? 12 ta yetadimi? 15 tami? Dovdirab qolgan rais o'zi bilan rafiqasi Pelageya Antonovnaga faqat bir juftgina kontramarka yetadi, deb tushuntirdi. Karavyov shu zahoti yon daftarchasini olib, chaqqonlik bilan birinchi qatordan 2 kishilik kontramarka yozib, uni chap qo'li bilan Nikanor Ivanovichga tutqazarkan, o'ng qo'lidagi qalinligi bir dasta shaldiroq pulni epchilik bilan uning cho'ntagiga solib qo'ydi. Nikanor Ivanovich pulga ko'z qirini tashladi-yu, cho'qdek qizarib ketib, tarjimonning qo'lini o'zidan itara boshladi. "Bu mumkin emas", deb qoldiradi u. "Qo'limni qaytarmang", deb pichirladi Karavyov uning qulog'iga. "Bizda mumkin emas, ammo chet elliklarda mumkin. Siz uni ranjitib qo'yasiz, Nikanor Ivanovich. Bu yaxshi emas. Axir xizmat qildingiz. Jinoyat hisoblanadi-ku", eshitilar-eshitilmas pichirladi rais ko'zlari olasarak bo'lib. "Axir guvohlar yo'q-ku", pichirladi Karavyov uning ikkinchi qulog'iga. "O'zingiz ayting, qani guvoh? Be, qo'ysangiz-chi?" Shu payt keyinchalik raisning tasdiqlashicha mo'jiza sodir bo'ldi. O'sha bir narsa pul o'zidan o'zi uning portfeliga sho'ng'ib kirib ketdi. Keyin negadir birdan tinkas qurgan, hatto behol rais o'zini zina boshida ko'rdi. Uning miyasida turli tuman xayollar g'ujg'on o'ynardi. Bu xayollar ichida Nitsadagi villa ham, o'rgatilgan mushuk ham bor edi. Yana u xayriyat guvohlar yo'q edi, deb o'ylab turib, birdan Kandramarko uchun Pelageya Antonovna xursand bo'ladi, deb ko'nglidan o'tkazdi. Bular pointar-sointar fikrlar edi-yu, ammo umuman xush yoqardi. Lekin shunga qaramay rais qalbining eng deran bir yerida qandaydir igna mudom sanchib turardi. Bu bezovtalik ignasi edi. Bundan tashqari shu yerda zina boshidayoq birdan raisning miyasida eshik surg'ishlangan bo'lsa, tarjimonxonaga qanday qilib kirib qoldi ekan? Nega buni u, ya'ni Nikanor Ivanovich undan so'ramadi degan fikrdan xushog'ib qolayozdi. Rais ancha vaqtgacha zinaning pillapoyalarida baqrayib turib qoldi, lekin axiri bunga parvo qilmaslikka va bu jumboqli savol bilan boshini qotirib o'tirmaslikka qaror qildi. Rais uydan chiqqan hamonoq yotoqxonadan durillagan ovoz eshitildi. "Menga yoqmadi bu Nikanor Ivanovich. Upxini yorgan qallob, uchiga chiqqan muttaham, uni ikkinchi bu yerga kelmaydigan qilib yuborish mumkin emasmi? Messir, siz buyruq bersangiz bo'ldi.
Qayerdandir Karavyovning ovozi eshitildi, lekin endi ovozi qaltiramas, balki jarangdor va ravon edi. Keyin Shuonning o'zida bu la'nati tarjimon dahlizda paydo bo'ldi. Telefon raqamini terib, endi negadir yig'loq ovoz bilan gapira boshladi. Alo, sizga shuni ma'lum qilishni o'z burchim deb bilaman. Sadavaya ko'chasidagi raqam 302-bis uy boshqarmasining raisi Nikanor Ivanovich Bosi valyuta furushlik qiladi. Ayni shu paytda uning 35-chi raqamli xonadon hojatxonadagi ventilyatsiya tuynugida gazeta qog'ozga o'ralgan $400 yashirilgan. Bu gapirayotgan yuqorida aytilgan uyning 11-chi raqamli xonadonda istiqomat qiluvchi Timofey Kvatsovman. Lekin mening nomimni sir tutishingizni o'tinib so'rayman. Zero yuqorida nomi zikr etilgan raisning qasos olishidan qo'rqaman. Shunday deb ko'shakni osib qo'ydi ablah. Shundan keyin 50-chi xonadonda nimalar bo'lgani ma'lum emas, lekin Nikanor Ivanovichnikida ne hol yuz bergani bizga ma'lum. Rais o'z uyida hojatxonaga kirib, ichida eshikning ilgagini solib qo'ydi. So'ng portfelidan tarjimon zo'rlab qistirgan bir dasta pulni oldi-da, uni sanab 400 so'm ekanligini bildi. Nikanor Ivanovich shu pulni gazeta parchasiga o'rab, ventilyatsiya tuynugiga tiqib qo'ydi. Yana 5 daqiqadan keyin rais o'zining mo'jazgina yemakxonasida stol ortida o'tirardi. Uning umr yo'ldoshi sarishtalik bilan to'g'ralib, ustiga ko'k piyoz qalin qilib sepilgan likopchadagi selyotkani oshxonadan olib chiqdi. Nikanor Ivanovich bir yumka aroq qo'yib ichib yubordi. Ikkinchi yumkani qo'yib, uni ham ishtida sanchqisiga bir varakayiga 3 bilak selyotkani yildi. Xuddi shu payt eshik qo'ng'irog'i chalindi. Pelageya Antonovna ayni shu paytda bug'i chiqib turgan kastrolni yemakxonaga ko'tarib kirdiki, unga bir nazar tashlashning o'zida ichida nima borligini, olovrang quyuq karam sho'rva ichida jahonda eng totli narsa ilik borligini his etish qiyin emas edi. Nikanor Ivanovich so'lagini yutib, xuddi ko'ppakdek irilladi. Ha, padarlaringga la'nat, tinchgina ovqatlanishgani ham qo'yishmaydi. Hech kimni kiritma, men yo'qman. Uy masalasida bo'lsa ayt, boshni qotirishmasin. Bir haftadan keyin majlis bo'ladi. Nikanor Ivanovichning xotini dahlizga g'izillab chiqib ketdi. O'zi esa o't ufuruvchi qo'lni eslatuvchi karam sho'rvadan cho'mich bilan uzunasiga dars ketgan ilik suyagini suzib oldi. Xuddi shu payt yemakxonaga 2 kishi kirdi. Ular bilan birga Pelageya Antonovnaning rangi negadir quv o'tgan edi. Bu odamlarga ko'zi tushib bilan Nikanor Ivanovich ham oqarib ketdi va o'rnidan turdi. Hojatxona qayerda? Qishiq yoqali oq ko'ylak kiygan birinchi odam tashvishli ohangda so'radi. Ovqat stolida bir narsa to'q ketib ketdi. Nikanor Ivanovichning qo'lidan cho'mish tushib ketgan edi. Bu yoqda dedi bidirlab Pelageya Antonovna. Kelganlar darhol yo'lak tomonga otilishdi. Nima gap o'zi? Tortinibgina so'radi Nikanor Ivanovich kelganlar orqasidan ergasharkan. Bizning uyimizda hech qanday shubhali narsa bo'lishi mumkin emas. Kechirasiz, hujjatlaringiz. Kelganlarning biri keta turib Nikanor Ivanovichga hujjatni ko'rsatdi. Ikkinchisi esa ayni shu topda hojatxonada kursiga chiqib, ventilyatsiya tuynugiga qo'lini tiqqan edi. Nikanor Ivanovichning ko'z oldi qorong'ilashdi. Gazetani ochgan edi, unda so'mlar emas, balki allaqanday cholning tasviri tushirilgan ko'k bo'lib ko'k, yashil bo'lib yashil bo'lmagan notanish pullar chiqdi. Lekin bularning hammasi Nikanor Ivanovichning ko'ziga qarashira ko'rindi. Chunki uning ko'z oldini qandaydir dog'lar qoplagan edi. Ventilyatsiya tuynugida dollarlar o'ychanlik bilan dedi birinchi odam. Va Nikanor Ivanovichdan muloyim ohangda so'radi. Qog'oz xalta siznikimi? Yo'q, deb javob qildi Nikanor Ivanovich qo'rqinchli ovoz bilan. Dushmanlarning ishi bu. Shunaqa ham bo'ladi, deb qo'shilishdi birinchi odam. So'ng yana muloyimlik bilan ilova qildi. Bo'pti, qolganini ham topshirish kerak. Menda hech nima yo'q. Yo'q, azbaroyi xudo, qo'limga ham ushlamaganman bunaqa narsani. Jon jahdi bilan chirqilladi rais. U kiyim jamoni oldiga yugurib borib, uning g'aladonini taraqlatib tortib oldi. U yerda yotgan portfelini olib ocharkan bir-biriga qovushmagan gaplarni aytib baqira boshladi. Mana shartnoma, ablah tarjimon solib qo'ygan, Karavyov, pensni taqqan. U portfelni ochib ichiga qaradi, keyin unga qo'lini tiqdi-yu rangi ko'karib ketdi. Qo'lidagi portfel karam sho'rvaga tushib ketdi. Portfelda hech nima. Stepaning xati ham, shartnoma ham, ajnabiy artistning pasporti ham, pul ham, kontramarka ham yo'q edi. Xullas, buklama metrdan boshqa hech vaqo qolmagan edi. O'rtoqlar, jazavasi tutib baqir bordi rais. Tutinglar ularni. Bizning uyga inzu jinslar joylashib olibdi. Xuddi shu mahal Pelageya Antonovnaning ko'ziga nima ko'rindi bilmaymiz-u, lekin u birdan qo'llarini bir-biriga urib chinqirdi. Voy Ivanovich, tavba qil, gunohing yengillashadi. Ko'zlariga qon quyilgan Nikanor Ivanovich xotinining boshidan musht to'laytirdi va padar qusur ovsar deb xirilladi. Shundan keyin u zaiflashib stulga o'tirdi. Chamasi taqdirga tan bermoqchi bo'ldi. Bu mahal sinchkovlik dardiga chalingan Timofey Kondratyevich Kvatsov
Rais uyining ostonasida turib, eshikning kalit teshigiga goh mo'ralar, goh quloq tutar edi. Yana 5 daqiqadan keyin uyning bu paytda hovlida bo'lgan jam aholisi raisning 2 kishi kuzatuvida to'g'ri darvoza tomon yo'l olganini ko'rdi. Ularning gapiga qaraganda, Nikonor Ivanovichning rangi dokadek oqargan, xuddi mast kishiday yandiraklab, bir nimalarni g'o'ldirab o'tib ketganmish. Yana 1 soatdan keyin noma'lum bir odam 11-chi uyga kirib keldi. Bu payt Timofey Kondratsevich qo'shnilariga raisni qanday qilib elintirishganini huzur qilib, og'iz ko'pirtirib hikoya qilardi. Kelgan odam Timofey Kondratsevichni barmog'i bilan oshxonadan dahlizga imladi, unga bir nimalar dedi. So'ng u bilan birga g'oyib bo'ldi.